Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Poklukar, do danes v Sloveniji za posledicami COVID-19 umrlo 4910 ljudi.
EMA naj bi novembra odobrila uporabo tako imenovanega klasičnega cepiva proti koronavirusu.
Proračuna za prihodnji leti investicijsko usmerjena. Javni dolg se bo zniževal.
Notranji ministri Evropske unije o izzivih obravnave prebežnikov na mejah.
Nobelova nagrada za mir letos novinarjema za branjenje svobode izražanja.
Vreme, dež bo povsod ponehal, jutri in v nedeljo že nekaj sonca, a nič kaj topleje.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Po seznanitvi državnega zbora s predlogoma proračunov za prihodnji dve leti se je začela še obravnava na delovnih telesih. Kot prvi so jo dobili na mize poslanci na odboru za zadeve Evropske unije. Proračun za prihodnje leto predvideva izdatke v višini skoraj 14 milijard evrov, leta 2023 pa naj bi poraba znašala slabih 13,4 milijarde. Več Andrej Šinko.
Za različne investicije boste v prihodnjih dveh letih namenjeni po 2 milijarde evrov, sredstva pa naj bi dosegla področja, kjer so naložbe najbolj potrebne. Premier Janez Janša je v zvezi s tem posebej omenil vlaganja v
cestno in železniško infrastrukturo oziroma za izboljšanje prometnih povezav, investicije v protipoplavne ureditve in protipoplavne varnosti, oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje voda ter druga vlaganja v vodni sektor in varovanje okolja. Investicije v vrtce in osnovne šole ter športno infrastrukturo, ki so večje kot kadarkoli po letu 2008, tudi v seštevkih. Investicije v kulturo, znatna vlaganje v znanost, v digitalno povezljivost.
Za investicije v zdravstvo boste v desetih letih šli 2 milijardi evrov, prihodnji dve leti pa po 200 milijonov evrov. Prav tako se bo več vlagalo v domove za starejše, ki bodo dobili dodatnih 600 postelj. Za uskladitev pokojnin bo namenjenih skoraj 240 milijonov evrov, več sredstev bo šlo tudi občinam in vojski.
Obrambni izdatki za prihodnje leto so načrtovani v višini dobrih 1,3 odstotke bruto domačega proizvoda in za leto 2023 v višini 1,41 odstotkov bruto domačega proizvoda.
Je dejal Janša. Slovenija se bo s tem še nekoliko približala zavezi NATO, da članice partnerstva za obrambo namenijo vsaj 2 odstotka bruto domačega proizvoda. Glede na letošnjo 6,1 odstotno gospodarsko rast, za prihodnje leto je napovedana 5 odstotna, leta 2023 pa 3,5 odstotna, vlada pričakuje više prilive v državno blagajno. Finančni minister Andrej Šircelj je pojasnil, da bodo rasli
vsi trije glavni viri prihodkov, tako davek na dodano vrednost v letu 2022 za 8,5 odstotka, davek od dohodkov pravnih oseb za 5,6 odstotka in dohodnina za 10 odstotkov.
Zato Šircelj pričakuje postopno zniževanje javnega dolga. Sedanjih 78,5 odstotka naj bi do leta 2024 padel pod 75 odstotkov bruto domačega proizvoda. Država pa bo v prihodnjih letih imela na voljo tudi največ evropskih sredstev doslej. Prihodnje leto 1,3 milijarde evrov, leta 2023 pa približno milijardo. Državni zbor pa naj bi proračuna potrjeval na seji sredi novembra.
Finančni minister osamosvojitvene vlade Dušan Šešok je pred 30 leti predstavil novo slovensko valuto tolar. Ta je v veljavi že danes kot edino zakonito plačilno sredstvo v Sloveniji, jutri pa se začne njegova menjava, ki bo v razmerju 1:1 z jugoslovanskim dinarjem trajala 3 dni, je še dejal. Lastna valuta, ki jo je skupščina potrdila večer pred tem, je bila del osamosvojitvenega procesa. Več o finančnem osamosvajanju Slovenije pa Tone Gorjup.
Banka Slovenije je bila ustanovljena že ob osamosvojitvi. Tolar pa je moral počakati na iztek z brionskim sporazumom uvedenega 3-mesečnega moratorija. Njegova uvedba je bila nujna, saj je jugoslovanski dinar v septembru dosegel več kot 50-odstotno inflacijo, za oktober pa so napovedovali še enkrat višjo. Prvi guverner banke, France Archer, se je tega pred leti spomnil takole.
Ta skrb, kako hraniti vrednost do prihodnjega dne, je bila praktično na dnevni osnovi. Tako da je bila splošna podpora temu, da tako ne more iti več in da treba nekaj narediti.
Sprva so tolar predstavljali vrednostni boni, 30. septembra 1992 pa smo dobili tolarske bankovce. Stroga denarna politika je zagotovila stabilnost tolarja in močno prispevala k njegovemu ugledu. A končni cilj je bil evro, ki se je kljub mladosti uveljavil v svetu.
Za me je evro stabilen denar. Ne? Prehodu pomembno pot, povezano s stabilnostjo, povezano s zaupanjem.
Je dejal Arhar. Tako se je 1. januarja 2007 tolar umaknil evru. Slovenija ga je uvedla prva med deseterico držav, ki so leta 2004 postale članice povezave. S prevzemom evra smo po besedah takratnega finančnega ministra Andreja Bajuka postali člani elitnega kluba. Spomnil je.
25% vseh rezerv na svetu so že v evrih.
S tem je tudi Banka Slovenije dobila drugačno vlogo. Nadzor nad bančnim sistemom je poenoten, naša centralna banka pa soustvarja denarno politiko evrskega območja in skrbi za finančno stabilnost, je na sinočni slovesnosti v Banki Slovenije dejal sedanji guverner Boštjan Vasle. Na prireditvi, kjer so se zbrali vsi dosedanji guvernerji in drugi odgovorni za denarno politiko Slovenije, je bil tudi predsednik države Borut Pahor, ki je dejal.
Osamosvojitev je bila izjemno kompleksen proces. Znotraj tega procesa je bila po moji oceni denarna osamosvojitev eden najuspešnejših projektov.
Dodal je.
Na to se s ponosom spominjamo prvega slovenskega denarja, tolarja, in delovanja Banke Slovenije, ki je v tem obdobju predstavljala zelo pomemben del finančnega, ekonomskega in socialnega življenja naše države.
Opozoril je, da jo tudi v prihodnje čaka zahtevna naloga, saj pandemija evropski monetarni politiki postavlja nove izzive.
Odnosi med Slovenijo in Hrvaško so dobri, sta se na konferenci v Tuhelju strinjala premijeja držav Janez Janša in Andrej Plenković. Potem, ko so Slovenci poleti množično preživljali dopust na Hrvaškem, Janša upa, da bodo Hrvati po zimi polnili nastanitvene obrate v Sloveniji. Priložnost vidi v skupnih naložbah. Janša je tudi izpostavil, da je približno tretjina vseh slovenskih investicij v tujini na Hrvaškem. Slovenija Hrvaško podpira tudi na poti v šengensko območje, hkrati pozdravlja njen skorajšnji prihod v območje z evrom. V Tuhelju se je danes mudil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je sodeloval na ministerskem forumu. Poslanci so se na zahtevo dela opozicije začeli izredno sejo na temo Slovenske tiskovne agencije. Na mizo so dobili predlog priporočil, da naj vlada zagotovi financiranje te javne službe. A ta predlog ni dobil podpore na včerajšnji seji matičnega odbora, zato državni zbor o njem ne bo glasoval. Več Tanja Dominko.
Za razpravo na seji je po objavljeni časovnici predvidenih več kot 8 ur. Približno 6 ur pa je tej temi že včeraj namenil matični odbor za kulturo. Člani iz vrste SDS so na njem ustrajali, da je zaustavitev financiranja STA upravičena, saj da je treba vzpostaviti večji nadzor nad porabo državnih sredstev, da je država plačevala nekaj, kar je STA nato prodajala na trgu in da je za vzpostavitev financiranja potrebna sklenitev pogodbe med STA in vladnim uradom za komuniciranje. Predlagatelji razprave pa so odgovarjali z določbami iz zakona o tem, da za letošnje financiranje javne službe sklenitev pogodbe ni potrebna. Vladi in UKOM-u med drugim očitajo kršitev dveh zakonov, finančno izčrpavanje STA, kršenje pravic zaposlenih in poskus podreditve agencije z namenom, da bi lahko nadzorovali, kako STA poroča o vladi. Podobna razprava se pred očmi javnosti odvija tudi danes. Iz opozicije se je med drugim slišalo.
Poudarjam, STA je medijska hiša v javnem interesu, toda na današnji dan, že 281. dan, zapovrstno opravlja javno službo brez plačila za njo.
Je dejal Marko Bandelli, SAB. Poslanka SDS Alenka Jeraj pa...
Čeprav je vsa leta doslej na podlagi zakona STA potekalo zagotavljanje sredstev za delo STA tako, da je bila sklenjena pogodba z UKOM, se je v zadnjem letu izpostavljalo, da UKOM ni tisti, ki lahko direktorja STA karkoli zahteva, da UKOM ni vlada in zato STA z UKOM nima nobenega odnosa in podobno. Zato je vlada uredbo izdala z namenom, da zagotovi izrecno pravno podlago oziroma pooblastilo Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje za izplačilo sredstev iz naslova upravljanja javne službe STA. To pravno podlago je v preteklih letih, kot sem že povedala, predstavljala vsakokratna letna pogodba med UKOM in STA, vendar pa STA kljub številnim pozivom UKOM-a ni izrazila interesa za sklenitev pogodbe za leto 2021.
Seja v Državnem zboru danes še traja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
STA danes tema izredne seje Državnega zbora.
Nadškof Turnšek, papež želi s triletno sinodalno potjo poživiti pripadnost vernikov cerkvi.
Šport, slovenska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo drevi z Malto. Jure Franko, častni občan Sarajeva.
Varno na vaših poteh vam želi Dars. Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Primorski avtocesti pred delovno zaporo med Nanosom in Senožečam je zastoj proti Kopru, kar potovalni čas podaljša za približno 15 minut. Ponekod pa je že obočasnjen promet, predvsem to velja za mestne obvoznice in ceste iz mestnih središč, zaradi popoldanske konice. Previdno vozniki na Štajerski avtocesti v predoru Trojane, promet proti Mariboru, ovirajo kosi pneumatike na cestišču. Zaradi burje je Primorska avtocesta zaprta med priključkoma Črnekal in Kozina ter uvoz Črnekal proti Ljubljani. Obvoz je po vzporedni regionalni cesti Črnekal Kozina. Zaradi burje v Vipavski dolini pa je med Nanosom in Ajdovščino na hitri cesti prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Na veljavi je prepoved oziroma omejitev prve stopnje. Cesta Strmec-Mangart je za ves promet zaprta zaradi zimskih razmer. Na cesti čez prelaz Vršič pa je obvezna zimska oprema. Vozniki osebnih vozil bodo pri stopu iz države na mejnem prehodu Obrežje čakali do 1 ure. Na mejnem prehodu Slovenska vas pa do pol ure čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu in izstopu. Regionalna cesta Begunje Tržič bo zaprta v soboto in nedeljo vsak dan med 7 in 17 uro zaradi gradnje meteorne kanalizacije pri Slatni. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Epidemična slika v Sloveniji stagnira. To kažejo tudi včerajšnji podatki, ko so potrdili nekaj več kot 800 okuženih z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 17,8%. V državi je trenutno nekaj več kot 11.800 aktivnih primerov okuženih, kar je 104 manj kot dan prej. Po podatkih sledilnika za COVID-19 je hospitaliziranih 413 ljudi, 115 jih je na intenzivni negi. Dve osebi sta boj s koronavirusno boleznijo izgubili. O tem, da je pogoj PCT edina možnost, da se epidemično stanje še izboljša in da naj bi Evropska agencija za zdravila cepivo podjetja Novavax do konca novembra odobrila za uporabo znotraj Evropske unije, pa v prispevku Alena Salihoviča.
Uvedba pogoja PCT je urodje, da v družbi živimo normalno, edina druga možnost je bilo zaprtje družbe, je na vladni novinarski konferenci povedal minister za zdravje Janez Poklukar.
Razlika med izvajanjem in neizvajanjem pogoja CPT
bi se izrazila v življenju ali smrti več kot 1000 prebivalcev Slovenije. Te številke o smrtih so nam lahko abstraktne, dokler ena izmed njih ni nekdo, ki ga imamo radi.
Minister je spomnil še, da je do včeraj v Sloveniji za posledicami COVID-a umrlo 4910 ljudi. Epidemiološko stanje v državi je resno in ga ne smemo podcenjevati. Priznal je, da imajo cepiva proti COVID-19 stranske učinke in da cepljenje ne ščiti 100% pred okužbo, a vseeno poudaril.
Strokovnjaki širom sveta so si edini, da je v tem trenutku cepivo edina rešitev oziroma edina zaščita. Edina zaščita, ki nas lahko obvaruje proti virusu. Virus je veliko bolj smrtonosen kot cepivo, ki ima izredno redke stranske učinke pri redkih posameznikih.
Da so odobrena cepiva v Evropski uniji varna in učinkovita, pa je poudaril tudi Borut Štrukaj z Fakultete za farmacijo ter navedel zelo plastičen primer.
V Angliji letno zaradi aspirina in ostalih nesteroidnih antiromatikov, torej protivnetnih zdravil, umre 3000 posameznikov. V Angliji letno 3000 posameznikov. Dokazano, evidentirano. Vendar se nekaj 100 000 posameznikov reši z jemanjem teh zdravil.
Štrukelj je izrazil veselje, da bo EMA cepivo podjetja Novavax po pričakovanjih do konca novembra odobrila za uporabo znotraj povezave. Gre za cepivo kitajskega podjetja, s katerim se je cepilo že več milijonov ljudi.
In gre za klasično cepivo. To je zelo pomembno vedeti, torej kaj pomeni klasično, da vsebuje delec inaktiviranega virusa, katerega pravzaprav tako tehnologijo poznamo že seveda iz preteklosti in vsi tisti, ki imajo mogoče strah do novih tehnologij, bodo na ta način prišli na razpolago, bo torej tudi klasično cepivo, kot sem omenil, Sinopharm in pa Novavax.
Odločitev o umiku posameznih cepiv se po besedah Štruklja po državah občasno razlikujejo, kar je orisal s primerom cepiva Janssen in AstraZeneca. Prvega uporabljajo v Združenih državah Amerike, na Danskem pa ne. Pri AstraZeneca je obratno. Glede različne učinkovitosti vektorskih in mRNK cepiv proti COVID-19 pa je Štrukelj dejal, da je v tem trenutku smiselno cepljenje z obema vrstama cepiv. Povedal je še, da so v primerjavi s cepivi proti gripi, ki so 50% učinkovita, cepiva proti COVID-19 bolj učinkovita.
Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ pod vodstvom infektologinje Bojane Beović je včeraj neuradno sprejela odločitev, da priporoča prednostno uporabo mRNK cepiv pred vektorskimi. Vektorska cepiva bi po priporočilih skupine v Sloveniji še vedno uporabljali, a le na željo posameznika. Razprava je sledila smrti mlajše ženske, pri kateri sumijo na zaplet po cepljenju s cepivom proizvajalca Janssen. Bolnica je po neuspešnem zdravljenju v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana umrla minulo sredo. Dokazovanje neposredne povezave med cepljenjem in zapleti pa je stvar nadaljnjih postopkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Notranji ministri Evropske unije pod vodstvom predsedujočega ministra Aleša Hojsa v Luksemburgu razpravljajo o izzivih obravnave prebežnikov na mejah, o stanju na migracijskih poteh in zlorabah migrantov v politične namene, zlasti v primeru Belorusije. Srečanje zaznamujejo novi posnetki nasilja nad migranti na zunanjih mejah povezave. Več Marcel Krek.
Izhodišče za razpravo je predlog uredbe za pregled prebežnikov z neurejenim statusom. Uredba naj bi hitro zagotovila ustrezen postopek za obravnavo osebe, ki je prišla v Unijo, ne da bi izpolnjevala pogoje za vstop vanjo. Ta pregled bi pristojni organi opravili v bližini zunanje meje v največ 5 dneh. Države članice ne bi vzpostavile tudi neodvisni nadzorni mehanizem, s čimer bi preprečevale množična vračanja prebežnikov. Minister Hojs. Gre za zelo pomembno orodje in mislim, da bomo morali razpravljati o učinkovitejšem in uspešnejšem nadzoru naših zunanjih meja. Vprašanje je, ali bi lahko Unija to uredbo sprejela ločeno od preostalih delov zajetnega migracijskega svežnja. Po neuradnih informacijah je to malo verjetno, saj ne bi sredozemske države in članice Višegrajske skupine ustrajale pri paketni obravnavi. Razprava poteka v senci novih posnetkov o nasilju policistov nad migranti na Hrvaškem in v Grčiji, ki so jih na Evropski komisiji označili kot šokantne ter pozvali k temeljiti preiskavi. Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson.
Zaščititi moramo svoje zunanje meje, vendar moramo zaščititi tudi vrednote, pravno državo in temeljne pravice. In to je povsem mogoče storiti skupaj. Vse države članice so odgovorne, da ravnajo v skladu s tem, če ne, pa bo to škodovalo ugledu celotne Evropske unije.
Temi zasedanja sta tudi Afganistan ter dogajanje na meji med Belorusijo in Litvo oziroma Polsko, kjer beloruski samodržec Aleksandar Lukašenko s spuščanjem nezakonitih migrantov države članice stopnjuje pritisk na Unijo. Notranji ministri 12 članic so medtem v pismu pozvali Evropsko komisijo naj omogoči prednostno financiranje postavljanja ograj ali drugih tehničnih ovir na mejah. Ta je doslej ustrajala, da pregrad na mejah z evropskim denarjem ni mogoče graditi.
Nemški socialdemokrati, zeleni in liberalci so včeraj končali prvo skupno srečanje o oblikovanju koalicije. Strinjali so se, da bodo pogovore nadaljevali v ponedeljek, konec prihodnjega tedna pa naredili prvo vmesno bilanco. Nemška kanclerka Angela Merkel, sicer iz vrst krščanskih demokratov, je izrazila prepričanje, da bo nova nemška vlada tokrat oblikovana hitreje kot pred 4 leti, ko so pogovori trajali več mesecev. Ob robu obiska v Rimu je posredno še dejala, da bo najverjetneje njen naslednik na čelu vlade, socialdemokrat Olaf Scholz, vodja CDU Armin Laschet, pa je po volilnem porazu pod velikim pritiskom. Po poročanju medijev naj bi izrazil pripravljenost za umik s čela CDU. Nobelovo nagrado za mir bosta letos prejela novinarja Marija Resa z Filipinov in Dmitrij Muratov iz Rusije za njuna prizadevanja za branjenje svobode izražanja. Ta je, kot so zapisali v Nobelovem odboru, predpogoj demokracije in trajnega miru. Muratov in Resa sta tako po besedah omenjenega odbora predstavnika vseh novinarjev, ki se postavljajo za ideal svobode izražanja v svetu. Resa je soustanoviteljica spletnega preiskovalnega portala, ki kritično poroča o delovanju predsednika Rodriga Duterteja in njegovi kampanji proti mamilom. Muratov pa se bori za svobodo izražanja v Rusiji, kjer je soustanovitelj portala, ki kritično poroča o delovanju Kremlja. Sinodalnost je pojem, ki ga bomo v naslednjih letih slišali pogosteje. Pomeni soudeležbo vseh vernikov pri poslanstvu cerkve. Prav zato papež želi, da so v razpravo o tem vključeni vsi krščeni. V ta namen bo škofovska sinoda o sinodalnosti potekala 3 leta. V nedeljo jo bo sveto mašo v Vatikanski baziliki odprl papež, enako bodo prihodnjo nedeljo storili škofje z vsega sveta v svojih škofijah. Oktobra 2023 bo zasedanje v Rimu, nato bo sledilo obdobje uresničevanja sklepov, ki bo znova vključevalo krajevne cerkve. Več Marta Jerebič.
Beseda sinodalnost v zadnjem času veje tudi iz pridig škofov. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je pri letošnji krizmeni maši govoril o sodelovanju vseh krščenih pri poslanstvu cerkve.
Zato je prav, da so vse odločitve duhovnika župnika podprte strani vernikov. Sinodalno načelo namreč od nas zahteva, da drug drugemu prisluhnemo.
Vendar sinodalnost ne pomeni laičnega parlamentarizma, je na škofovskem posvečenju Andreja Sajeta opozoril nunci v Sloveniji Jean-Marie Špajh. Treba je poslušati tudi svetega duha.
Da bomo tudi na koncu tega sinodalnega procesa lahko rekli, Sveti Duh je odločil in mi z njim.
Je na včerajšnji praznik Rožnovenske Matere Božje na Brezjah dejal nadškof Marjan Turnšek in spregovoril o skupnosti in pripadnosti njej.
Naša rak rana je, da tudi kristjani vedno manj pripadamo cerkvi, pripadamo skupnosti, župnijski skupnosti. In papež prav to želi poživiti, da bi bolj globinsko, bolj zares, srcem pripadali skupnosti cerkve. Kako težko je otroke pripeljati do tega, da začnejo pripadati župniji, ko komaj čakajo, da bo veru kot obveznost mimo. Ne?
Vernike je povabil, da z molitvijo rožnega venca podpremo sinodalno pot.
Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v Takaliju igrala sedmo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Katarju. Tekmec bo Malta, zmaga za Slovenijo pa je nujna, če ta še hoče obstati v teoretičnem boju za prvi dve mesti v skupini H. Selektor Matjaž Kek.
Potrebno in disciplinirano igrati in organizirano, seveda z neko mero agresivnosti, iskati tiste druge žoge, dobljene žoge, iz tega s hitro tranzicijo poskušati priti čim bliže njihovemu golu in pa seveda tiste situacije, ki se ti ponudijo v takšni tekmi, čim prej realizirati.
Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let pa je na včerajšnji kvalifikacijski tekmi za nastop na Evropskem prvenstvu, ki bo čez dve leti, v Celju z 2-2 remizirala proti Angliji. Ta je prevladovala v prvem polčasu in na odmor odšla z dvema zadetkoma prednosti. A v drugem delu igre so se Slovenci izkazali in prek Marka Španringa ter Dušana Stojinoviča izid poravnali. Nogometašem Španije, ki so v sredo z 2-1 ugnali Italijane, so se v finalu Lige narodov pridružili Francozi. Ti so v sinočnem polfinalu v Torinu po velikem preobratu s 3-2 premagali Belgice. Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na včerajšnji tekmi prvega kroga pokala EHF v gosteh izgubila proti Norveški 17-29. Norveška je bila precej boljša skozi celotno srečanje, Slovenke pa so zaostajale celoten obračun. Slovenija se bo v nedeljo znova pomerila z Norveško, tokrat doma v ljubljanskih Stožicah. Nekdanjemu vrhunskemu slovenskemu smučarju Juretu Franku pa so danes podelili naslov častnega občana mesta Sarajevo. Franko je tam leta 1984 na olimpijskih igrah osvojil srebrno medaljo v slalomu za takratno reprezentanco Jugoslavije in poskrbel za smučarsko euforijo po celotni nekdani skupni državi. Franko je nato skrbel za razvoj smučanja v Bosni in Hercegovini, s čimer si je tudi prislužil naziv častnega občana glavnega mesta te države.
Bio sem iznenađen, kad mi je došla poruka, da sem...
Ko sem prejel sporočilo, da sem naenkrat postal meščan Sarajeva, me je to presenetilo, saj se tako počutim že 40 let. Tako da sem danes res hvaležen, da je to po vsem tem času postalo tudi uradno. V res veliko čast mi je, srčno sem vam hvaležen.
Velika mi je izuzetna čast, srdečno sem vam, iskreno sem vam zahvalan.
Je ob podelitvi povedal Franko. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Dnevi so vse krajši in vidnost na cesti se zmanjšuje. Pešci, svetlobnimi odsevniki boste bolj vidni. Agencija za varnost prometa svetuje. Bodi viden, bodi previden.
Popoldne bo v glavnem oblačno, dež pa bo povsod ponehal, v jugovzhodnih krajih šele proti večeru. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo 10-15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo delno jasno z merno oblačnostjo, predvsem na jugovzhodu pretežno oblačno. Še bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4-9, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne pa od 10-15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo bo zjutraj v glavnem jasno, čez dan pa bo na vzhodu oblačno, drugod pa po večini sončno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, burja na Primorskem bo slabela. V ponedeljek bo jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, jutro bo hladno, ponekod pa je možna tudi slana. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno 13 stopinj Celzija. Letališče Portorož zmerno oblačno 18, piha burja v sunkih do 47 km na uro. Koper 17 stopinj, Nova Gorica 16, Piran 16 piha burja v sunkih do 71 km na uro. Tolmin prav tako 16 stopin, Ajdovščina 15, piha burja v sunkih do 37 km na uro, Bovec 14, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 13, Kranj, Metlika tudi 13, Celje, Črnomelj, letališče Lesce, Murska Sobota, Novo mesto, Bohinjska Češnjica, Idrija, Ilirska Bistrica, Krško, Lendava, Litija, Park Škocjanske jame in Vrhnika 12 stopinj Celzija. Letališče Edvarda Rusija na Maribor oblačno 11, Hrastnik, Logatec, Maribor, Podčetrtek, Ptuj, Slovenske Konjice, Trbovlje in Velenje 11, Postojna in Slovengradec oblačno 10 stopinj, Gorenja vas, Gornji grad, Krajinski park Goričko, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina ter Trebnje 10 stopinj. Kočevje in Mežica 9, Rateče, Babno polje in Pohorje 8, Jezersko 7, Listca v oblakih 6, Rudno polje 5, Sveti trije kralji na Pohorju 3 stopinje, Krvavec 2, Kredarica pa v oblakih minus 2 stopinje Celzija. Na glavni cesti Litija Zagorje je zastoj, pravzaprav je tam zaradi prometne nesreče zaprta cesta v Renkah. Nekaj ovir na cestah, pneumatika na cestišču tako na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru, kot na Primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Na Primorski avtocesti zastoj med Nanosom in Senožečami proti Kopru, potovalni čas se tam podaljša za od 10 do 15 minut, ponekod je upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popodanske konice. Je pa še nekaj zapletov zaradi burje, je zaprta Primorska avtocesta med priključkoma Črnikav in Kozina proti Ljubljani, zaprt je tudi uvoz Črnikav proti Ljubljani, obvoz je po usporedni regionalni cesti. Na Vipavski hitri cesti je med Nanosom in Najdoščino prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, zaradi zimskih razmer na cesti pa čez prelaz Vršič obvezna zimska oprema. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V nocojšnjem mozaiku dneva bomo predvajali izjemoma nekoliko daljši pogovor s profesorico za evropsko pravo na treh fakultetah na Dunaju in tudi na fakulteti za upravo v Ljubljani, doktorico Verico Trstenjak. Zanimalo nas je, ali gre pri uporabi zaščitnih mask, cepljenju, upoštevanju pogoja PCT in testiranju za poseg v človekove pravice. Lepo vabljeni k poslušanju ob 18. Ura pa je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.